რადიო თავისუფლება FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გაცემა საქართველოში 15 საათია, შუა ევროპის დროით შუა დღეა. მოისმინეთ ახალი ამბები, ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თურქეთს სტუმრობს ის ამ ქვეყნის პრეზიდენტს ერდოანს შეხვდა. ჟენევაში საერთაშორისო დისკუსიების 20-ე რაუნდი გრძელდება. თბილისსა და ბათუმში მიმდინარეობს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას მხარდამჭერი აქციები. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის კომიტეტის ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ ესმის მოწოდება სამართლებრივი დევნისკენ ლაბარაკია ოფიციალურ პირებზე, შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირებზე, რომლებიც გარეული არიან ტერორიზმში ეჭვმიტანილთა მიმართ დაკითხვის სასტიკი მეთოდების გამოყენებაში. ახლა გაგაცნობთ ამ და სხვა ამბებს უფრო დაძრულებით. თურქეთში ოფიციალური ვიზიტისას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს შეხვდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით შეხვედრისას საუბარი იყო ორი ქვეყნის პარტნიორობის გაღრმავებასა და უმაღლესი სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭოს შექმნაზე, რომლის პირველი სხდომა მომავალი წლის პირველ ნახევარში გაიმართება საქართველოს და თურქეთის პრემიერ-მინისტრების ხელმძღვანელობით. ბერუჩაშვილმა და ერდოანმა რეგიონული მასშტაბის ენერგეტიკული პროექტების წარმატებით გაგრძელების აუცილებლობაზეც იმსჯელეს. ჟენევაში გრძელდება საერთაშორისო დისკუსიების 20-ე რაუნდი. დღეს საქართველოს მხარე კვლავ გააპროტესტებს რუსეთს და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის მოკავშირეობის და სტრატეგიული ხელშეკრულების გაფორმებას და მოსკოვის განზრახვას სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთანაც მოაწეროს ხელი მსგავს შეთანხმებას. თბილისსა და ბათუმში დღეს იმართებოდა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას მხარდამჭერი აქციები. მისი დაკავების გამო საქართველოს მედია საშუალებების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები პროტესტ თბილისში აზერბაიჯანის საელჩოსთან და ბათუმში აზერბაიჯანის საკონსულოსთან გამოთქვამენ. ხადიჯა ისმაილოვას ბაქოს სასამართლომ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა 5 დეკემბერს მიუსაჯა. ჟურნალისტის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო ერთ-ერთი მოქალაქის სარჩელის საფუძველზე, რომელიც ხადიჯა ისმაილოვას ბრალს დებს თვითმკვლელობამდე მიყვანის მცდელობაში. გარდა ამ საქმისა, აზერბაიჯანის პროკურატურა ისმაილოვას ადანაშაულებს სოციალური მედიით გავრცელებაში იმ დოკუმენტებისა, რომელთა თანახმად სპეცსამსახურები უკანონოდ უთვალთვალებდნენ ოპოზიციის აქტივისტს და სექსუალური ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალით აშანტაჟებდნენ, რათა მიეღოთ ინფორმაცია ოპოზიციის და სხვა წარმომადგენლების შესახებ. თავად ხადიჯა ისმაილოვა ბრალს არ აღიარებს და მის მიმართ დაწყებულ გამოძიებას აზერბაიჯანში სამოქალაქო აქტივისტების და ჟურნალისტების დევნის კამპანიის ნაწილად მიიჩნევს. გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის მაღალი რანგის წარმომადგენელი და უფლებადამცავი ჯგუფები შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების სამართლებრივი დევნისკენ მოწოდებით გამოვიდნენ. იმ პირებისა, რომლებიც გარეული არიან ტერორიზმში ეჭვმიტანილთა მიმართ დაკითხვის სასტიკი მეთოდების გამოყენებაში, როგორც ეს არის შეერთებული შტატების სენატის ანგარიში ფორმულირებული. სენატის დაზვერვის კომიტეტის მიერ 9 დეკემბერს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამმართველოს მიერ დაკითხვის გაძლიერებული მეთოდების გამოყენება არ იყო ეფექტიანი საშუალება სწორი ინფორმაციის მოსაპოვებლად ან პარტიმართა თანამშრომლობაზე დასაყოლიებლად. ანგარიში ვაშინგტონის დაზვერვის უფლებას ბრალს დებს, რომ მან შესტომაში შეიყვანა პოლიტიკის შემუშავებაზე მომუშავე პირები და სხვები ტერორიზმში ეჭვმიტანილთა მიმართ გამოყენებული დაკითხვის მეთოდების სისასტიკის დონის შესახებ. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ანგარიში აღწერილ გარემოებებს შემაშფოთებელი უწოდა. გაეროს საგანგებო წარმომადგენელმა ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში ბენ ემერსონმა განაცხადა, რომ ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წარმომადგენლების მიმართ უნდა დაიწყოს სამართლებრივი დევნა იმ პირების მიმართ, ვინც დაკავშირებული იყო საქმესთან. ბოლოს კიდევ ერთი მოკლე ცნობა. კოსოვოს საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა მიანიჭა სრულფლებიანი წევრის სტატუსი, რაც სერბიის ყოფილ ოლქს შესაძლებლობას აძლევს 2016 წელს ოლიმპიადაში მიიღოს მონაწილეობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
fall apart. Anybody's mask and bread. Couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you want to stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. Yeah. Tried to fool you, but it wouldn't play. 'Cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Every time I take it to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe? Every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Well, I don't wanna hide away without you. Baby, don't you go and run away. Come on and help me, baby. Just a little help, baby.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
We have the technology.
Champs-Élysées, Saint-Michel, Beaujolais way. I recall that you met in those Parisian days. Summer days spent outside on the town. Ooh, I could write you paragraphs about my old Parisian days.
Радио Эхо Кавказа, Радио Тависупали Европа, Радио Тависуплебис Русуленовани Маутсгеблоба. Репортажები, експерта шефасебები, социалური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. Ис расац სხვაგან ვერ მოისმენთ.
Кусминет, сихширезе FM 7 და 4. ყოველდღე 21 საათი.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია Эхо Кавказа.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:29-ია. თქვენსმენთ პროგრამას 15:20 საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. Radio თავისუფლების ბაქოს ჟურნალის საქართველოს სოლიდარობა გამოუცხადეს. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღის გამო რამდენიმე ანგარიში გამოქვეყნდა. ამთავრებს ახლოსი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს მთავრობაში ნაგასახმეთა სამინისტროს რეფორმირებას და რეორგანიზაციას გეგმავს. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება ნაგასახმეთა სამინისტროს განუსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფა იყო, თუმცა ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ორწლიან გარდამავალ პერიოდში არსებული გამოწვევების გამო სამინისტროს რეფორმირება და გარდაქმნა შეგნებულად არ დაწყებულა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, დღეს უკვე დადგა ამ საკითხზე მშელობის დაწყების დრო და მანუსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭო. მდივანს დავით სუჯაშვილს დაავალა სასწრაფო შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც არასამთავრობო სექტორის მთავრობის და პარლამენტის წარმომადგენლებს და ადგილობრივ და უცხოელ ექსპერტებს გააერთიანებს.
დაიწყოს მსჯელობა, თუ რა ფორმით უნდა მოხდეს რეფორმირება, როგორ მომზადდეს. ეს არის ძალიან სენსიტიური საკითხი, ამას შეიძლება კარგი მოფიქრება, კარგი დაგეგმარება შეიძლება, იმისათვის რომ მაქსიმალურად მოახდინოთ ყველა რისკის დასგობა. მე ვაცხადებ, რომ ეს სამუშაო ჯგუფი იქნება აბსოლუტურად გამჭვირვალე, აბსოლუტურად ღია იქნება, ყველას ექნება საშუალება, რომ ერთად შევიმუშაოთ, თუ რომელი მოდელი აჯობებს, როგორი მოწყობა იქნება ყველაზე უფრო ოპტიმალური.
პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, სამუშაო ჯგუფის წევრების მიერ მომზადებულ წინადადებებს და რეკომენდაციებს საქართველოს მთავრობა განიხილავს და დასამტკიცებლად პარლამენტს გაუგზავნის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირების საარჩევნო დაპირების შესრულებაზე მუშაობის დაწყება ახლახა მოითხოვა მართველი კოალიციის წევრმა რესპუბლიკურმა პარტიამ. ამ თემას დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. თბილისში საპროტესტო აქციას მართავენ ავიაკომპანია Georgian Airways-ის თანამშრომლები. კომპანიამ დღეს დილიდან გამოაცხადა, რომ ავიარეისების შეწყვეტა 530 თანამშრომელი კი გაფიცულია. კომპანიის წარმომადგენლებს რამდენიმე მოთხოვნა აქვთ, მათ შორის თბილისი-მოსკოვი თბილისის მიმართულებით შეუზღუდავი ფრენის უფლება აღარ ჰქონდეთ რუსეთის ავიაკომპანიებს და უყონებლივ გაუქმდეს საქართველოს ავიაციო ხელისუფლების მიერ რუსული ავიაკომპანიებისთვის გაცემული ფრენის ნებართვები და რუსეთის ფედერაციასთან საჰაერო მიმოსვლა აღდგეს 2006 წლის ნოემბრამდე არსებული პირობებით. გარდა ამისა, ავიაკომპანიის წარმომადგენლები მოითხოვენ, რომ ავიაციის სააგენტო ეკონომიკის სამინისტროს გამო ეყოს და ჩამოყალიბდეს დამოუკიდებელ უწყებად, როგორც ეს მიღებულია მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში. კიდევ ერთი მოთხოვნაა და უყონებლივ გადადგეს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ხელმძღვანელი გურამ ჯალაღონია და მის ნაცვლად კვალიფიციური კადრი დაინიშნოს. გარდა ამისა, Georgian Airways-ი მოითხოვს, რომ აღუდგეს ფლაგმანის სტატუსი, რომელიც ავიაკომპანიის შეფასებით საქართველოს წინა ხელისუფლებამ უსაფუძვლოდ გაუქმა. ჟენევაში გრძელდება საერთაშორისო დისკუსიების 20-ე რაუნდი. დღევანდელ სხდომაზე ქართული მხარე კვლავ გააპროტესტებს რუსეთს და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის მოკავშირეობის და სტრატეგიული ხელშეკრულების გაფორმებას და მოსკოვის განზრახვას სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთანაც მოაწეროს ხელი მსგავს შეთანხმებას. თბილისის დელეგაცია ასევე გააპროტესტებს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მასშტაბურ სამხედრო წვრთნებს და კიდევ ერთხელ მოითხოვს, რომ რუსეთმა ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულება აიღოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას მხარდამჭერი აქციები გამართა დღეს საქართველოში. მედია საშუალებების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ჟურნალისტ სოლიდარობა თბილისში აზერბაიჯანის საელჩოსთან და ბათუმში აზერბაიჯანის საკონსულოსთან გამოუცხადეს. ხადიჯა ისმაილოვა ბაქოს სასამართლოს გადაწყვეტილებით 5 დეკემბრიდან იმყოფება წინასწარ პატიმრობაში ერთ-ერთი მოქალაქის სარჩელის საფუძველზე, რომელიც ჟურნალისტს ბრალს თვითმკვლელობამდე მიყვანის მცდელობაში ცდებს. მანამდე ხადიჯა ისმაილოვას წინააღმდეგ კიდევ ერთ საქმეზე დაიწყო გამოძიება აზერბაიჯანის პროკურატურამ. თავად ჟურნალისტი და არაერთი უფლებადამცველი მიიჩნევენ, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლება დამოუკიდებელ მედიას ებრძვის. ბათუმში დღეს გამართულ აქციაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი იმყოფებოდა.
Solidarობა ჟურნალისტებს ასტონებითა და ტრანსპარენტებით ბათუმელმა ჟურნალისტებმა აზერბაიჯანულ კოლეგას ხადიჯა ისმაილოვას სოლიდარობა გამოუცხადეს. გაზეთ ბათუმელები ჟურნალისტი იტირ თურაძე ამბობს, რომ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი დაუყოვნებლივ და უპირობოდ უნდა გაათავისუფლონ.
Ну, რა თქმა უნდა, ეს არის სოლიდარობა ჩვენი კოლეგების მიმართ. ვიცით, რომ აზერბაიჯანში ამხრივ არის პრობლემები. ბოლოს დააკავეს რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა და ამ ქვეყანაში არის ბევრი სინდისის პატიმარი. შესაბამისად, ჩვენ უცხადეთ მათ სოლიდარობას და ვფიქრობთ, რომ ისინი უნდა იქნენ დაუყოვნებლივ გათავისუფლებულები, რადგან ისინი ასრულებენ თავიანთ პროფესიულ მოვალეობას და სხვა საფუძვლებით არ შეიძლება მათი დაკავება.
ხადიჯა ისმაილოვას ბაქოს სასამართლო მორთვიანი წინასწარი პატიმრობა 5 დეკემბერს მიუსაჯა. მის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო ერთ-ერთი მოქალაქის სარჩელის საფუძველზე, რომელიც ხადიჯა ისმაილოვას ბრალს დებს თვითმკვლელობამდე მიყვანის მცდელობაში. გარდა ამ საქმისა, აზერბაიჯანის პროკურატურა ისმაილოვას ადანაშაულებს სოციალური მედიით გავრცელებაში იმ დოკუმენტებისა, რომელთა თანახმად სპეცსამსახურები უკანონოდ უთვალთვალებდნენ ოპოზიციის აქტივის და სექსუალური ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალით აშანტაჟებდნენ, რათა მისგან მიეღოთ ინფორმაცია ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლების შესახებ. თავად ხადიჯა ისმაილოვა ბრალს არ აღიარებს და მის მიმართ დაწყებულ გამოძიებას აზერბაიჯანში სამოქალაქო აქტივისტებისა და ჟურნალისტების დევნის კამპანიის ნაწილად მიიჩნევს. ტელეკომპანია TV25-ის ჟურნალისტი ნინო ხელაძე ამბობს, რომ დემოკრატიის განვითარებისთვის აუცილებელი პირობაა ის, რომ ჟურნალისტები თავისუფლად წერდნენ და აქვეყნებდნენ მასალებს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ.
ბუნებრივია, ჩვენ კოლეგებთან ერთად დღეს შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ სოლიდარობა გამოუცხადოთ აზერბაიჯანში და თუნდაც ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში მოქმედ ჩვენს კოლეგებს, რომელსაც პროფესიული საქმიანობის გამო სამართალ დამცველები მათზე ზეწოლას ახორცლებენ და თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. თვითონ ხადიჯა ისმაილოვა არის ძალიან ცნობილი ჟურნალისტი ჩვენს წრეში და საზოგადოებაშიც, მას არაერთი საგამოძიებო ფილმი მოუმზადებია და აზერბაიჯანში და ზოგადად ჟურნალისტიკის სფეროში მოღვაწე ადამიანები ის ცნობილია, რომ მისი კალმის გამო მასზე ძალიან ხშირად განხორციელებულა ზეწოლა. მის მიერ დაწერილი სტატიების გამო მას არაერთი საერთაშორისო ჯილდო აუღია და სწორედ ამიტომ შესაძლო არსებობდეს ის ვერსია, რომ ის არ იყო სასურველი პიროვნება და სასურველი ჟურნალისტი აზერბაიჯანის ხელისუფლებისთვის და ის ბრალდება, რომელიც მას დღეს აქვს წაყენებული, რა თქმა უნდა გამოძიება დაადგენს სიმართლეს, მაგრამ ძალიან ბევრისთვის არის საეჭო.
სოლიდარობის ნიშნად აქციის მონაწილეებმა ბათუმში აზერბაიჯანის საკონსულოში საქართველოს მოქალაქეების მიმართვა მიიტანეს, სადაც წერია, რომ ქართული მედია გმობს ჟურნალისტების მიმართ ძალადობას და მათ პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლას, თუმცა ჟურნალისტების მიმართვა საკონსულო არ ჩაიბარა.
ნატალია მინდაშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც რადიო თავისუფლების ბაქოელი ჟურნალისტი სამჟამად პატიმრობაში მყოფი ხადიჯა ისმაილოვას მხარდამჭერი აქცია გამართა. ბათუმის გარდა თბილისში გამართული მსგავსი აქციის თარიღა 10 დეკემბერის საგანგებოდ შეირჩა. 10 დეკემბერს მსოფლიო აღნიშნავს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღეს. საზოგადოებისადმი მიმართვა გაავრცელა დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ ის როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის გარანტი ამ მიმართულებით მუშაობას საქმიანობის ერთ-ერთ უმთავრეს სამოცანად მიიჩნევს და თანამოქალაქეებს პირდება, რომ მუდამ იდგება თითოეული მათგანის თავისუფლების სადარაჯოზე. სპეციალური განცხადება გაავრცელა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, ის აღნიშნავს, რომ მთავრობა მოტივირებულია და აქვს მტკიცენება განუხრელად დაიცვას თითოეული ადამიანის უფლება და თავისუფლება და სჯერა, რომ ხელისუფლება, უფლებადამცველი ორგანიზაციები და საზოგადოება ერთად შეძლებენ რეალურად დემოკრატიული ევროპული ტიპის სახელმწიფოს აშენებას, სადაც ყველა ადამიანის უფლება იქნება დაცული. 10 დეკემბერს დაამთხვია სპეციალური ანგარიშის გამოქვეყნება სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა, რომლის შეფასებებს დეტალურად საღამოს პროგრამაში გაგაცნობთ. ანგარიშის პრეზენტაცია გამართა დღეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამაც. ორგანიზაციის მიერ ქუთაისში გამართულ დისკუსიას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო.
ოჯახში ძალადობის ფაქტზე სასამართლოდან გამოთხოვილი 4 დამცავი ორდერი, სამსახურში აღდგენილი 20-მდე საჯარო მოხელე, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების კენჭისხრის დღეს დაფიქსირებული დარღვევები, პირის დაკავების დროს პოლიციელთა მხრიდან გამოვლენილი ძალადობრივი ქმედებები და სასჯელახსრულების დაწესებულებებში პატიმართა მიმართ განხორციელებული უფლებადარღვევები მოხდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის გიორგი ჩიქაბერიძის მიერ წარდგენილ წლიურ ანგარიში. ჩიქაბერიძის თქმით, ორგანიზაციამ სამოქმედო არეალის ფარგლებში სასამართლოში 100-მდე საქმეს გაუწია ადვოკატირება, რომელთა ნაწილი წარმატებით დასრულდა, ნაწილი კი წარუმატებლად ან მხარეთა მორიგებით.
2012-ის საპარლამენტო არჩევნებში და უფრო მეტი წარმატებული საქმეობა სასამართლო ხელისუფლებამ მეტნაკლებად შეცვალა პრაქტიკა თქვა წარმოდი გონდის პატრიოტების შეფარდების დაავადებას და ასე შემდეგ ჩვენ ქონდა საანგაჟო პერიოდში გამართლებელი განაჩენი და ხოლის აგრეგულო სამდომარე სუზენე სასამართლო ჩვენ საგასაცივი საფუძველი გაამართლა მას პრალათო დაწებული სახელმწიფოებრივი ხელმოსლების პროდოდ გამოყენება და გამართლებელი განაჩენი დადგა და მიმართეს თბილისის საქალაქო სამართლოს მიუხედავად მორალური და მატერიალური ზიანის არაზღაურების თაობას ამასთან ერთად ჩვენ ქონდა წარმატებული საქმეები სადაზღვეო კომპანიები კლავ პრობლემას კრიენ მოხალახებს არაერთ საქმე დავასრულეთ ამ კუთხე წარმატებით.
გიორგი ჭიქაბერიძის ინფორმაციითვე სასამართლომ განაცდურის ანაზღაურება დაავალა იმ სკოლებსა და საჯარო დაწესებულებებს, საიდანაც პედაგოგები და საჯარო მოხელეები გათავისუფლდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები ქუთაისიდან 100 კილომეტრის დაშორებითაა, ანგარიშის წარდგენისას ყურადღება გამახვილდა ამ ტერიტორიების სიახლოვეს მცხოვრები მოსახლეობის და ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის დროს ადამიანების დაკავებებსა და უფლებების შემლახველ ქმედებებზე რუსი მესაზღვრეების მხრიდან. მსგავსი ფაქტების შესახებ ვრცლად ისაუბრა ორგანიზაცია მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასიის ხელმძღვანელმა ალუ გამახარიამ, რომლის თქმითაც ხშირია ფაქტები, როცა რუსი მესაზღვრეები გალში მცხოვრებ მოსახლეობას გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების მისაღებადაც კი არაძლევენ ტერიტორიის დატოვების უფლებას და უზღუდავენ გადაადგილებას.
ავადმყოფი უნდა გადმოსულიყო, არ გაუშვეს სასამართლოს, რომ წესში არ არის საბუთია. მათესებმა ამ ავადმყოფთან ერთად სადეს არალეგალური ისით მისი გადაყვანა. გზაში გადაეცვა უკვე გადასული იმ მხარეს. ხო, მოყავთ უკან ეს გადაცვი ისევ არალეგალური გზებით. მაგრამ უკვე ნათესაები შეიკრება გაიგეს ეს და ეს ადამიანები დაიჭირეს უყველა. მეცვალებულს მიყვება, ვისაც საბუთებია, არ ქონა წესში ეგრეთ წოდებული საბუთები მათი. ისინი ყველა წაიყვანეს გალის პოლიციაში და დააჯარიმეს. კასკადი მთელი ამ უფლების დარღვევის ადამიანებს არის სახეზე პირდაპირ. ხალი გადადიოდა ორსული, რომელიც არ გაუშვეს საბუთების უქონლობის გამო, მანასცა და არალეგალური გზებით გადასვლა, გამოედევნა ამას ჯარისკაცები, ქალბატონი გადაშა ცოცხალი, ბავშვი დაკარგა, მაგრამ ხმა ვერ ამოვაღებინეთ და ვერ დავაწერინეთ, რომ ეს ფაქტი დაფიქსირებული იყო. აი საუბედურო.
როგორც ალუ გამახარია ამბობს, მოსახლეობა მსგავსი ფაქტების გამჟღავნებას ერიდება შესაძლო გართულებების გამო და დახმარებისთვის შესაბამის ორგანოებს არ მიმართავს. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტმა მიმდინარე წელს მიიღო კანონი ყველა სახის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ და შეიმუშავა ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიის ორწლიანი სამოქმედო გეგმა, ქვეყნის მასშტაბით ადამიანები გასულ წლებთან შედარებით უკეთესად დაცულნი არ არის.
Tata Kaczkaczyszvili და ეს როკუთაის შეხალხაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოფისში გამართულ შეხვედრას, რომელზეც ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის საკითხები განიხილებოდა. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღის გამო სტუდენტები დღეს რამდენიმე აქციით შეუერთდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ სოციალურ კამპანიას ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ. საქართველოს დიდ ქალაქებში დღეს სტუდენტების მსვლელობები გაიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ, თურქეთში ოფიციალური ვიზიტისა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი შეხვდა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროი უწყება, ერთ-ერთი მთავარი თემა საუბრის დროს იყო ორი ქვეყნის პარტნიორობის გაღრმავებასა და უმაღლესი სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭოს შექმნა, რომლის პირველი სხდომაც მომავალი წლის დასაწყისში უნდა გაიმართოს საქართველოს და თურქეთის პრემიერ-მინისტრების ხელმძღვანელობით. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ირწმუნება, რომ 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულებას რაიმე პრობლემა არ ემუქრება. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ნოდარ ხადურმა განაცხადა, რომ უკვე მობილიზებულია გეგმაზე დაახლოებით 70 მილიონი ლარით მეტი და წლევანდელი ბიუჯეტი სავარაუდოდ გადაჭარბებით შესრულდება. რაც შეეხება ლარის კურს, ხადურის განცხადებით აჟიოტაჟი ჩაცხრა და ამერიკულ დოლართან მიმართებით ლარის კურსი ეტაპობრივად ქვევით იწევს. საქართველოს მთავრობამ დღეს მიიღო გადაწყვეტილება ამნისტია გამო აცხადოს იმ პირებისთვის, რომლებიც სამგზავრო ავტობუსებით თბილისში მგზავრობისას წესების დარღვევის გამო დაჯერიმებულნი არიან. როგორც იუსტიციის მინისტრმა თეა წოლკიანმა განმარტა, დაჯარიმებულთა უდიდესი ნაწილი სოციალურად დაუცველია, შესაბამისად ისინი თანხის გადახდას ვერ ახერხებენ, რის გამოც ხელისუფლება მათი ამნისტირება გადაწყვიტა. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთის საქართველოს გარშემო, რომელსაც მინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm June Sims.
And I'm Jim Tedder. Today on the program, we tell about developments in space exploration. We tell about an American decision to extend the life of the International Space Station. We also tell about the American Space Agency's Mars rover Opportunity. And new findings from the Red Planet. We have a report about what appear to be high-energy particles from outside our solar system. But first, we report on plans for an unusual map.
A man-made satellite called Gaia started a long trip late last year. The satellite was designed to travel more than 1 million kilometers from Earth. Scientists are hoping that Gaia will take pictures of our galaxy, the Milky Way. They plan to use the pictures to create the first three-dimensional, or 3D, map of the Milky Way. It will show the height, depth, and width of stars and other large recognizable objects. The satellite weighs 2 tons. It was launched on a Russian Soyuz rocket last December from the European Space Agency's center in French Guiana. Gaia rose quickly and soon began orbiting the Earth. It then deployed a 10-meter-large circular sun shield. The device is keeping instruments on the satellite, including 2 telescopes, cool on the long trip. The scientists hope to use the telescope to study distant stars. Gaia was designed to be mechanically stable. That is why the satellite has so few moving parts. In addition, its temperature must not change very much.
Mark McCorcoran is the chief scientist for the Gaia mission. He says the information Gaia gathers will help scientists understand how our galaxy developed, how it looks today, and how it may change.
It'll measure the positions of 1 billion stars, but also their speeds, their motions. And with that, we can run a movie of the Milky Way. We can run it forwards into the future, how the Milky Way will develop by looking at all the stars and how they move. But we can run it backwards as well, and we can see how the Milky Way actually formed in the first place.
Gerard F. Gilmore is with the Institute of Astronomy at England's Cambridge University. He says the 3D images will one day show half of the Milky Way. He says the map will provide new knowledge about what keeps the galaxy together.
And the particular interest that I have in here locally is in the nature of dark matter. What is dark matter made of? So dark matter is most of the weight in the Milky Way. It's dark matter that holds the Milky Way together. If there weren't all this dark material, our sun would fly off away from the galaxy. The whole galaxy would fall apart.
Scientists expect the satellite to operate for 5 years in an area about 1.5 million kilometers from Earth. It will take about 70 pictures of each of the 1 billion stars in the Milky Way. The mission is expected to cost about $1.3 billion.
The United States Space Agency has announced plans to keep the International Space Station operating until 2024. The $100 billion space station has already been in service for 15 years. It was supposed to halt operations in 2020. The space agency and the Obama administration say extending the life of the space station will help the U.S. and its international partners meet several goals. These include scientific research and giving private businesses time to fully take responsibility for transporting shipments and crew to low Earth orbit. One of the private companies is Orbital Sciences Corporation. It sent a supply flight to the space station in early January. The space agency retired the last of its space shuttles in 2011. Since then, it has been using Orbital Sciences and another company, SpaceX, to transport supplies to the space station. It has also been getting support from Russia. Flight crews are brought to the space station on Russian Soyuz spacecraft.
The U.S. Space Agency says its Mars rover vehicle, Opportunity, is still working more than 10 years after arriving on the Red Planet. Opportunity landed on Mars on January 24, 2004, several weeks after another rover vehicle called Spirit. NASA, the National Aeronautics and Space Administration, says one of Opportunity's six wheels and two instruments stopped working long ago. But those are minor problems when you think about how long the project was supposed to last, just 3 months. Spirit stopped sending signals in 2010 after getting stuck in sand.
Opportunity has traveled about 39 kilometers on the planet's surface. NASA scientists say the rover continues making new discoveries. It recently overturned a rock so that its bottom was exposed to the Martian atmosphere for the first time in perhaps billions of years. Early discoveries by the two rovers showed the planet may have at one time been much warmer and wet. And recently, Opportunity found geologic evidence of water in an area called the Endeavour Crater. Scientists believe the discovery could help them find places other than the Earth, where simple life forms could have survived.
New research shows mineral-eating organisms could have lived on Mars. Scientists say this is the best evidence yet that the planet could once have supported life forms. Last year, scientists reported evidence of water on Mars. In the latest research, the Mars rover vehicle Curiosity found two minerals, iron and sulfur, in different chemical states at the bottom of a former lake. The finding is important because the different states suggest that electrons could move around in that environment. Scott McLennan is a professor of geoscience at Stony Brook University in New York.
If you can move electrons around, you've basically got food.
Professor McLennan is part of the Mars rover team that made the discovery.
In principle, you'd have microbes that could eat the rocks and eat the minerals, and that's very common on Earth. They're primitive life forms, but they're very, very well known and very well characterized.
Such life forms are found in dark caves and deep sea thermal vents on Earth. These areas do not get the sunlight that is the root of all life on our planet's surface.
Hap McSween is a planetary science professor at the University of Tennessee. He says recent research papers claimed there could be life on Mars. Professor McSween was not involved in the recent study. He says it is not the first time researchers have found water or important minerals on Mars.
But
never the whole package. And this place really does seem to have the whole package.
The materials were found near the place where Curiosity landed. The area appears to have been a lake about 4 billion years ago. Professor McSween notes that was around the time life was appearing on Earth.
It could be that the two planets had emerging but very, very simplified life at the same time. But we're a long way from figuring out that this interesting lake deposit actually has any evidence for life.
Sensing equipment buried deep in the Antarctic ice has found evidence of high-energy particles from outside our solar system. IceCube is the name of a device operating in Antarctica. It has more than 5,000 light sensors buried as deep as 2 kilometers below the surface. IceCube has been called the world's largest particle detector searching for neutrinos.
Neutrinos are unimaginably small particles. They travel from the sun or Earth's own atmosphere at near light speed. Billions of them pass through us every second. But these are low-energy neutrinos. They are not what interest the 250 scientists from 11 countries working with information from IceCube. Francis Halzin is the lead investigator on the project and a physics professor at the University of Wisconsin. He says IceCube is looking in the ice for high-energy neutrinos from outside the solar system.
What we want to see is a handful of events sent to us by the universe. We have finally discovered those.
When the neutrinos mix with atoms inside the deep ice instruments, they sometimes give off small amounts of light. In 2010, scientists discovered 2 high-energy neutrinos. 2 years later, they found 26 more, including the most energetic neutrinos ever observed.
Nathan Whitehorn is a physicist at the University of Wisconsin. He also is working on the IceCube project. He says the discovery of the 26 neutrinos after finding the first 2 was very important.
It was almost impossible without more data and data at lower energies to be sure that these 2 neutrinos that we found were part of a larger pattern indicating an extraterrestrial population instead of some statistical fluke.
Neutrinos have almost no mass or weight and no electric charge. That is why the Earth's magnetic fields have no effect on them. Neutrinos move quickly and in a straight line through the solar system. That movement is very different from electrically charged cosmic rays. Professor Whitehorn says the lack of an electric charge in neutrinos means they can help scientists find where cosmic rays came from.
We expect that anything that's making high-energy cosmic rays, the most energetic phenomena in the universe, whatever they are, will make neutrinos at the same time. And if we're able to identify the origin of these high-energy neutrinos, it'll provide some very powerful clues about the origin of the highest energy cosmic rays.
Scientists have been attempting to solve this mystery for more than a century. They hope these extraterrestrial messengers will help them do that.
This Science in the News was written and produced by Christopher Cruz. I'm Jim Tedder.
And I'm June Sims. Join us again next week at this time for more news about science on The Voice of America.